እዚካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈለማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ኤልኒኞ ዝተባሃለ ኩነታት ኣየር ዝፈጥሮ ቅልውላው ደርቂ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ከቢድ ዝናብን ውሕጅን ድማ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ከም ዘሰዕበ ይፍለጥ። ድሕሪ ኣብ ገለ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ድርቂ ከቢድ ዝናብ እናወቕዐ ናብ ቆፎ ዘይኣቱ እኽሊ ከጥፍ እዩ ዝብል ስጋኣት ፈጢሩ ኣሎ። ኣብዚ ቅነ እዚ ከቢድ ዝናብ ካብ ዝውቕዐሉ ከባቢ ሓደ ማእኸላይ ዞባ ትግራይ እዩ። በትረ ስልጣን ናብቲ ዞባ ደው ኢሉ ንሓላፊ ግልጋሎት ኤክስቴንሽን ዝኾነ ኣቶ የማነ መኮነን ኣዘራሪቡሎ ከቢድ ዝናብ ወቂዑ ዝብል ንሰማዕ ኣለና እሞ ክሳብ ክንደይ ዝኸበደ ነይሩ ሕቶ ነይሩ?
ብጣዕሚ ኣስጋኢ ስለ ዝኾነ ምስ ዘለዉ ሓረስታይን ምስ በዓል ሞያን እናተመኻኸርና ሓረስታይ ምህርቱ ክስብስብ እዩ ንጓየ ዘለና ማለት እዩ።
ክንደይ ዝኣክል ቦታ ሸፊኑ እቲ ዝናብ?
ብፍላይ ዘናይ ዋልካ ከባቢ ዘለዋ ድሒሩ እውን ስለተዘርአት ማይ ምቁርራጥ ስለ ዝነበሮ ክሳብ ሕዚ ዝኸፍአ ሓደጋ የውረደልናን በቲ ማይ ዝቕበል ማይ እውን ነይሩና እዩ ዘራእቲ ድሒሩ ስለተዘርአቲ ጣፍ ኣብ ሓምለ እዩ ፅቡቅ ማይ ነይሩ እምበር ተረፈ ሰነ ኣብ ናሓሰ ምቁርራጥ ስለ ዝነበሮ ዘራእቲ እውን ቁሩብ ዝፅበዮ ነይሩ ገሊ ግን ነቒፁ ክዕፀድ ስለ ዝግብኦ ኣብ ሓሙሽተ ጣብያታት ኣብ ሓሙሽተ ቀበሌ ማለት እዩ ካብ ሰለስተ ካብ 30 ሚሊሜትር ብማእኸላይ ረንገጅ ወቂዑ እዩ ማለት እዩ ትዝናብ።
እቲ ተዓፂዱ ተቆሚሩ ዝነበረ ወይ ከዓ ገና ዘይተዓፅደ ዝሃሰየሉ ወይ ከዓ ዝጎደአሉ ኩነታት ኣሎ ዶ?
ካዕ ሕዚ በቲ ዝነበረ ዝናብ ዝተጎደአ የብልናን ብማይ ምቁርራፅ ግን ክንረኽቦ ዝሓሰብናዮ ምህርቲ ዳርጋ 30% ይቐኒስልና ዝተረፈ ግን ከባቢ 66% ምህርቲ ክንሓፍሰሉ ኢልና ኢና ንፅበ ዘለና።
እምበር ኣብ ኣኻል ዝወረደ ሓደጋ የለን ዲሓትብለን ዘለካ?
እዎ ሕዚ በቲ ዝናብ ናይ 5% ምህርቲ ይቕንስ ኢልና ኢና ገምጊምና ዝኔና ካብቲ ዝሓሰብናዮ ማለት እዩ። እዚ ከይክሰት ግን ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ናይ ምክልኻል ሰራዊት ፍሉይ ሓይሊ ካብ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ተምሃሮ እውን 2-3 መዓልቲ ቤት ትምህርትታት ዓፂና ንወለዶም ዝሕግዝሉ መገዲ ምስ እቲ ናይ ዞባ ምምሕዳር ይኹን ምስ ናይ ወረዳ ምምሕዳር እቶም ዘለዉ ክፍሊ ትምህርትታት ተረዳዲእና ኣብ ዓፂሊ ዝርከብ ዘሎ ብእዋኑ ትምህርቲ ምእንታ ክእከብ
ኣብ ቀፃሊ ከምዚ ኣኒኖ ዝተባሃለ ኩነታት ኣየር ሓደጋ ከየውርድ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ ትገብሩ ኣለኹም?
እዚ እንታይ እቲ ሓደጋ ከየብል እቲ ናይ ፎረስትሪ ስራሕቲ ክትትል ክግበረሉ ምስቲ ዘሎ ሓይሊ ማለት ምስቲ ዘሎ ናይ ምምሕዳር ኣካል ምርድዳእ እናተገበረሉ እዩ ዘሎ። ካልኣይ ዝበረሰ ግራብ ተኪእኻ ኣብ ምትካል እውን ምልዓላት ተፈጢሩሉ እናተሰርሐ እዩ ዝርከብ። ለዘበን ናብ 3 ሚልዮን ዝኣክል ፈልሲ ተኺልና ኢና ብኡ መንፅር ከዓት ብዳግመ ግረባ ክዓቢ ዝግብኦ ግድምታት እውን ፍሉይ ክንክን ክግበረሉ ፃዕሪ እናተገብረ እዩ ዘሎ።
ራይ እምበር ኣቶ የማነ መኮነን ካብ ኣክሱም ክብረት ይሃበለይ።
እሺ ቅኒየለይ።
ብደረጃ ትግራይ ክራማትን ዘራእትን ብጠንቂ ኤልኒኞ ኣብ ዘይእዋኑ ዝወቅዕ ዝናብ ድርቅን ካልኦትን ኣልዒልና ምስ ዝምልከቶም ኣካል ቃለ መጠይቅ ጌርና ክንምለሶ ኢና።